zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi. Rritja e çmimeve në Maqedoninë e Veriut ka ardhur pasi më 31 maj skaduan masat e qeverisë për produktet ushqimore bazë, të cilat shiteshin pa tatimin e vlerës së shtuar, ndërsa kishte kufizim edhe për marzhën tregtare. Mbi 80% e produkteve ushqimore janë shtrituar brenda 2 ditëve deri në masën e 20%. Kjo ka shkaktuar kaos në përmarkete, por edhe paralajmërime për protesta dhe grevë të përgjithshme nga lidhja e sindikatës që kërkon rritjen e pagave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shumica e qytetit Severodonetsk në lindjet e Ukrainës është nën kontroll rus, than zyrtarët perëndimor dhe Ukrainas. Por Ukraina u zotua se do të luftojë deri në fund për këtë qytet, teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe Britania njoftuan për ndihmë të re ushtarake për Kievin. Hollësit në këtë temë i sjell Mimoza Sadiku.
Duke thënë mjaft, presidenti amerikan Joe Biden i bëri thirrje Kongresit që të ndalojë armët sulmuese, të zgjerojë kontrollet e të kaluarës dhe të zbatojë masat e tjera kontrolli për të adresuar një sër të shtënash masive që ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Duke folur nga shtëpia e bardhë më 2 qershor, Biden pyeti popullin amerikan se edhe sa jetë duhet të humbën para se të ndryshojnë ligjet e armëve në Amerikë. Për hir të Zotit, edhe sa masakrat të tjera duhet të ndodhin, pyeti Biden. Shëbaja javëve të fundit është përballur me sulme vdekje prurëse që kanë lënë të vdekur 10 persona. Biden e përshkroi vizitën në Uvalde të Teksasit, ku ndodhi një prej të shtënave. Nuk mund të mos e mendoja se ka shumë shkolla të tjera, shumë vende të tjera që janë bërë fush beteja këtu në Amerikë, tha ai. Presidenti demokrat bëri thirrje për një sër masash që janë kundërshtuar nga republikanët në Kongres, përfshirë edhe ndalimin e shitjes së armëve sulmuese dhe karikatorëve me kapacitet të lartë, ose nëse do të ishte e mundur të rritej mosha minimale për të bler armë nga 18 në 21 vjeç. Ai po ashtu kërkoi që prodhuesit e armëve të mos mbrohen nga padit nëse qytetarët kryejnë akte të dhunshme me armët e këtyre prodhuesve. Nuk mund të zhgënjejmë sërish popullin amerikan, tha Biden, duke kërkuar nga republikanët, veçmas në Senatin amerikan, që të lejojnë të dalin në votim projekt ligjet për kontrollin e armëve. Presidenti amerikan tha se nëse Kongresi nuk vepron, populli amerikan do ta shndrojë çështjen e armëve në temë qendrore në zgjedhjet afatmesme të nëntorit. Shoqata kombëtare e pushkëve, lobi më i fuqishëm i armëve në SBA, tha përmes një deklarate se propozimet e Bidenit do ta cënonin të drejtën e pronarëve të armëve, të cilët u binden ligjeve. Kjo nuk është zgjidhja reale, tha kjo shoqatë. Shëbaja ka nivel të lartë të vdekjeve nga armët e zjarit, se çdo shtat tjetër. Së fundmi, nga të shtënat masive, 10 afrikano-amerikanu vranë në një dyqan ushqimor në Buffalo të New Yorkut. 19 fëmijë dhe 2 mësues u vranë në Texas, si dhe 2 doktor, një recepcionist dhe një pacient u vranë në Oklahoma. Ligjvënësit po kërkojnë që të zgjerojnë kontrollet e së kaluarës dhe të miratojnë ligjet që do t'ju lejonin zyrtarëve të sigurisë të largonin armët nga personat që vuajnë nga sëmundje mendore. Amandamenti i dytë i Kushtetutës amerikane mbron të drejtën e qytetarëve për të mbajtur armë, por presidenti Biden tha se ky amandament nuk ishte absolut, teksa shtoi se masat e reja që ai mbështet nuk kanë për qëllim që qytetarëve t'ju merren armët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian sot miratoi edhe zyrtarisht embargo ndaj naftës ruse, si dhe sanksionet e tjera kundër bankave dhe transmetuesve të mëdhej për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Moska. Pakuja e 6 e sanksioneve kundër Rusisë është miratuar nga Këshilli i BE-s dhe ajo parashikon ndalimin e importit të naftës ruse që dërgohet me anije me përjashtim të vendeve që nuk kanë dalje në det, raporton DPA. Brukseli njoftoi se nafta e papërpunuar ruse do të pezullohet për një periudhë prej 6 muajsh, ndërkaq produktet e tjera të naftës rafinuar për 8 muaj. Një përjashtim i përkohshëm është parashikuar për vendet pa dalje në det si Hungaria, Republika Çeke dhe Slovakia, të cilat thuhet se vuajnë përfitojnë nga një varësi specifike nga furnizimet ruse dhe nuk kanë alternativë të mundshme. Bullgaria dhe Kroacia gjithashtu do të kenë përjashtim të përkohshëm nga llojet e caktuara të naftës. Kombët e bashkuara thanë se pushtimi pa provokuar Rusi-Ukrainës është shkelje e kartave të OKB-s dhe se konflikti që tani ka hyrë në ditën e 100 ka marrë jetën e një numrit pa pranueshëm të njerëzve. Kjo luft nuk do të ketë fitues. Në vend të kësaj ne kemi qenë dëshmitar se çfarë është humbur këto 100 ditë, jetë, shtëpi, punë dhe prospekte, tha Amin Award, ndim sekretari përgjithshëm dhe koordinatori OKB-s për krizën në Ukrainë. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski tha me 2 qershor se Moska tani kontrollon 20% të territorit Ukrainas, përfshir Krimen të cilin e ka aneksuar me 2014. Në këto 100 ditë, pothuajse 14 milion Ukrainas janë detyruar të largohen nga shtëpit, shumica prej të cilve janë gra dhe fëmijë, u tha në deklaratën e OKB-s. Prokuroria e përgjithshme e Ukrainës Irina Venedikova tha se po mbikëqyr disa hetime për një sër krimesh të dyshuara të luftës në Ukrainë. Ajo tha se në mesin e hetimeve që po kryen është edhe për zhvendosjen e dhunshme të fëmijëve në Rusi dhe për këtë ajo po tenton që të ngre një padi për gjenocid kundër Moskës. Venedikova tha për Reuters se Ukraina veç se ka mbi 20 raste lidhur me transferimin e dhunshëm të njerëzve në Rusi që kur Kremlini nisi pushtimin e paprovokuar me 24 shkurt. Ajo shtoi se përqendrimi te rasti i fëmijëve është mënyra më e mirë për të siguruar të dhëna që duhet për të plotësuar kriteret ligjore që definojnë gjenocidin. Inflacioni vjetor i Turqisë u rrit në 73.5% në maj, që është niveli më i lartë i regjistruar në 24 vjetët e fundit. Rritja e inflacionit besohet se është shkaktuar nga lufta në Ukrainë, rritja e çmimeve të energjisë dhe zhvlerësimit të lirës turke. Turqia është përballur me rritjet e inflacionit që prej vjeshtës e kaluar dhe moneda kombëtare turke është zhvlerësuar. Niveli i inflacionit në maj të këtij viti është norma më e lartë që është shënuar që nga vitin 1998, kur inflacioni kishte qenë 76.6%. Megjithatë, parashikohet që inflacioni të arri në 76.55%. Çmimet e konsumit janë rritur për 2.98%, tha të premten Instituti Turk i Statistikave. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.